Mulle tulee mieleen semmoinen, että siellä on sellaisia pieniä, pienehköjä, laatikon näköisiä savitaloja, savitiilistä rakennettuja taloja, joissa tavalliset ihmiset on asunut. Että siellä on se pohjakerros ja sitten niin kuin katolla on myöskin voitu elää. Ehkä siellä on ollut jotain kaksikerroksisiakin pieniä laatikkotaloja. Ja sitten tämän niin kuin pienten ihmisten asutuksen ylle kohoaa semmoinen valtava porrastemppeli, tämmöinen zikkurat. Hmm. Ja tai yleensä sen vieressä myöskin sitten kuninkaan valtava palatsi, korkeinen muurineen. Eli koko kaupunki on ympäröity valtavilla, paksuilla, korkeilla savimuureilla.
Näin arvelee tutkijatohtori Saana Svärd sitä, miltä Ninive, uusassyrialaisen imperiumin pääkaupunki, on saattanut näyttää 700 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ninive sijaitsi nykyisen Irakin alueella lähellä Mosulin kaupunkia, niin sanotun Mesopotamian kaksoisvirran maan alueella. Alueen eteläosassa Sumerissa, Eufrat- ja Tigrisjokien hedelmällisessä suistossa, ajatellaan ensimmäisen korkeakulttuurin syntyneen 3500-ennen ajanlaskun alkua. Jo sumerilaisilla oli kaupunkeja, joiden nimet ovat säilyneet myyttisinä jälkimaailmalle, esimerkiksi Ur ja Uruk. Monet kulttuurin piirteet siirtyivät sumerilaisilta eteenpäin babylonialaisille, jotka heidän jälkensä hallitsivat alueen eteläosaa, ja assyrialaisille, joiden ydinalueet sijaitsivat Mesopotamian pohjoisosissa. Valtioiden voimasuhteet vaihtelivat.
Ja tämä uusassyrialainen imperiumi on ikään kuin suoraan jatkumoa niistä vanhemmista, eli keskiassyrialaisesta ja muinaisassyrialaisesta valtakunnasta vuoden 1600 paikkeilla. Niin Assyrian alue oli kutistunut hyvin, hyvin pieneksi. Ja sitten siitä alkoi ikään kuin uusi nousu siitä suunnilleen 900-luvulta EKR, jolloin se Assyrian alue alkoi voimakkaasti laajeta. Ja sitten se suuri imperiumi oli olemassa noin 700, vähän ennen 700, viiva sitten 612.
Uusassyrialainen imperiumi kasvoi nopeasti. Se valloitti muun muassa Egyptin, Israelin ja Syyrian ja oli alueellaan aikansa mahtavin valtio. Assyrialaisilla on maine sotaisana ja julmana valloittajakansana. Upeissa kivireljeefeissä heidät kuvataan pitkäpartaisina ja hiuksisina pelottavina sotureina. Tutkijatohtori Saana Svärd arvelee, että sotiminen oli noihin aikoihin maan tapa, jossa assyrialaisilla oli muutama etu. Uudet keksinnöt ja järjestelmällisyys.
Mun ymmärtääkseni ne oli ensimmäisiä, jotka käytti tällaisia järjestelmällisiä strategioita. Että se ei ollut kyse vaan siitä, että otetaan iso joukko miehiä ja marssitetaan ne jonnekin kaupunkiin hyökkäämään, vaan että siellä oli niinku tietty järjestelmä, jonka mukaan sitä sotaa käytiin. Ja esimerkiksi tämmöinen tietty terrori kuului siihen. Eli tehtiin varoittavia esimerkkejä jostain kylästä tai pienemmästä kaupungista ja ikään kuin peloteltiin se vihollinen etukäteen jo niin pahoin, että sitten se oli helppo saada antautumaan. Eli assyrialaiset tähtäsi siihen, että pitää saavuttaa sotilaallinen voitto mahdollisimman vähillä omilla miestappioilla.
Kuningas Sanherib teki Ninivestä pääkaupungin Ashurin sijaan 800 vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua ja rakennutti sen lähelle akveduktin vesihuoltoa varten. Ninivestä on löydetty tuhansia savitauluja, niin sanotut kuninkaan arkistot, joissa on säilynyt valtava määrä tietoa kaupungista ja valtakunnasta. Ninive oli mahtava kaupunki, jonka oli myös tehtävä vaikutus vierailijoihin. Kuinka suuri kaupunki se oli?
Laajimmillaan ulottuu 7 neliökilometriä alueelle. Ja sen ympäröivän muurin pituus olikohan se nyt 12 kilometriä. Väkiluvusta nyt ei koskaan voi sanoa ihan varmasti, mutta että kyllä se siinä varmaan 100 000 asukkaan hujakoilla oli. Ne oli rakennettu aika tiiviisti yleensä.
Tavallisten ihmisten elämästä savitaulut eivät juuri kerro. Paitsi niiden valitusten osalta, joita kuninkaalle on virkamiesten tekemistä vääryyksistä lähetetty. Hallinnosta tiedetään, että se oli hierarkkinen ja suuri, virkamiehiä oli paljon. Uskonnollinen ja maallinen hallinto olivat yhdessä. Veroja maksettiin ja niitä voitiin maksaa myös työ- tai sotaväkipalveluksena. Kielet, joita käytettiin, olivat akkadi ja aramea. Myös lakeja on säilynyt, esimerkiksi laki, joka määrää palatsin säännöt. Ninivessä olikin ehkä aikansa hienoin palatsi, nimeltään Palatsi vailla vertaa, jossa oli ainakin 80 suurta huonetta.
Palatsi vailla vertaa sen rakensi tämä kuningas Sanherib, joka myöskin siis siirsi pääkaupungin sinne Niniveen. Ja se oli koristeltu erittäin hienoilla kivireliefeillä, joissa kuvattiin tietenkin muun muassa kuninkaan kaikkia suuria tekoja. Sieltä kyseisestä palatsista on löytynyt luultavasti iso osa näistä meidänkin tutkimista savitauluista. Me tiedetään, että palatsissa asui kuninkaan lisäksi joukko tärkeimpiä virkamiehiä, myöskin sitten tietenkin kuninkaan perhe ja tietenkin suuri joukko palvelusväkeä. Luultavasti sotajoukot, ainakin osa sotajoukoista, on asunut toisessa palatsissa siellä samassa kaupungissa. Eli oli ihan tyypillistä assyrialaisille, että ne rakensi enemmän kuin yhden palatsin tärkeisiin kaupunkeihin. Ja muita tämmöisiä, mitä me ajateltaisiin ehkä ikään kuin, virastoina. Tekstien perusteella hahmottuu kuva aika hierarkkisesti järjestetystä yhteiskunnasta, jossa kuningas oli periaatteessa yksinvaltias, mutta se joutui tietenkin ikään kuin reaalipolitiikassa kuuntelemaan myöskin kansalaisten ääntä. Assyrian kuningas eli ikään kuin sisäisen ja ulkoisen levottomuuden välissä. Ja toisaalta sen piti koko ajan tutkailla sitä, että oma kansa pysyy rauhallisena, ettei niitä rasiteta aivan ylenpalttisilla veroilla. Ja toisaalta jatkuvasti piti tarkkailla naapureita, että onko ne käymässä Assyrian kimppuun. Ja sitten tietenkin sen lisäksi piti tarkkailla ihan omaa palatsiväkeään. Ja tämä palatsivallankumoukset ei ole mitenkään hirveän harvinaisia Mesopotamian historiassa.
Palatsista on löydetty lamassupatsaita ja suuria kivireliefejä, muun muassa kuuluisa leijonanmetsästysreliefi. Ihmishahmot on kuvattu kaavamaisesti ja mahtavasti, eläimet hyvin elävästi. Toisin kuin vaikka muinaisesta Egyptistä, Assyriasta ei ole löydetty valtavia hautoja.
Aika tavallinen käytäntö oikeastaan koko Mesopotamian historian ajan oli haudata vainajat lattian alle. Eli ne jäi ikään kuin osaksi sitä kotia. Meillä on just Kalhun kaupungista löydetty useita kuningatarten hautoja, jotka on ihan siellä palatsin lattioiden alla.
Uskonto oli monijumalainen. Pääjumala oli Ashur, jonka edustaja kuningas oli. Niniven kaupungin oma jumala oli Ishtar, jumalatar. Ihmiset saattoivat palvoa myös esi-isiään.
Jumalista piti pitää huolta, että ne nähtiin tietyllä tavalla hyvin ihmismäisenä. Niille piti tarjota hyvää ruokaa riittävän usein. Niille vietiin kauniita koruja, kauniita vaatteita, hajusteita. Niille rakennettiin mahdollisimman suuri ja kaunis koti. Ja sitten kun se jumala oli tyytyväinen, oli se sitten kaupungin jumala tai koko valtion jumala, niin silloin kaikilla ihmisilläkin meni hyvin.
Tutkijatohtori Saana Svärd on tutkinut erityisesti uusassyrialaisten naisten asemaa.
Periaatteessa nainen eli isänsä suojeluksessa, kunnes meni naimisiin, jolloin hän siirtyi sitten aviomiehensä suojelukseen. Periaatteessa kaikkien naisten ja miesten otaksuttiin menevän naimisiin ja hankkivan lapsia. Et se oli se tavallinen ihmisen elämänkulku. Mutta sitten on joitakin nais- ja tietenkin varmaan myös miesryhmiä, jotka esimerkiksi ryhty temppelin palvelukseen. Ja me tiedetään, että jotkut papittaret ei mennyt ollenkaan naimisiin. Ja me tiedetään, että jotkut erityisryhmät oli tavallaan sen patriarkaalisen yhteiskunnan marginaalissa ja saattoi toimia aika vapaasti. Esimerkiksi lesket, joilla oli omaa omaisuutta, niin saattoi olla hyvinkin tämmöisiä autonomisia. Mahdollisesti myös prostituoidut, jos niillä oli ikään kuin omaa varallisuutta. Mutta yleisesti ottaen se oli patriarkaalinen yhteiskunta, jossa miehet teki useimmat julkiset päätökset. Mutta meillä on myös ihan kattava todistusaineisto siitä, että naiset oli oikeustoimikelpoisia, pystyivät omaa omaisuuttaan myymään, vuokraamaan, antamaan lainaksi, pystyivät keräämään korkoa, palkkaamaan ihmisiä palvelukseensa.
Naiset eivät siis olleet aivan vailla vaikutusmahdollisuuksia. Äärettömän rikkailla kuningattarilla oli paljon valtaa. He saattoivat jopa komentaa sotajoukkoja ja tekstiiliteollisuus oli kokonaan heidän käsissään. Kuinka Niniven sitten kävi? Loppu oli nopea ja julma.
Ja aika yllättävä. Tämä viimeinen ikään kuin suuri assyrialainen kuningas Assurbanipal niin hänen aikakaudellaan vielä Assyria laajeni ja kukoisti ja voi hyvin. Ja sitten sanotaan, että 10 vuoden aikana Assurbanipalin kuoleman jälkeen niin oli sarja sisäisiä levottomuuksia, sisäisiä vallankaappauksia. Ja samaan aikaan sitten tuli ulkopuolelta painetta. Eli babylonialaiset ja meedit hyökkäsivät Assyriaan. Ja epäilemättä sitten nämä tekijät jotenkin yhdistettynä niin johti siihen, että Assyrian valtakunta kukistui ihan 2-3 vuodessa. Hävisi jäljettömiin käytännössä. Tietenkin sitten sille alueelle tuli sitten uusi imperiumi, eli tämä niin sanottu uusi babylonialainen imperiumi, joka luultavasti otti monet näistä esimerkiksi Assyrian hallintokäytännöistä ihan omakseen. Eli tietyllä tavalla voidaan ajatella, että johto vaihtui, mutta tavallisille ihmisille sillä ei ehkä ollut niin hirveästi eroa, että johdettiinko valtakuntaa Babylonista vai Ninivestä.
Muinaisella Assyrialla on vahva side Suomeen. Nuo Ninivestä löydetyt 1000 savitaulut on julkaistu Helsingin yliopiston toimesta professori Simo Parpolan johtamassa Assyrian valtionarkistot-projektissa.